Para mi familia, siempre estoy en mi mejor momento. Por eso también quiero lo mejor en mi cocina. Y eso significa solamente huevos de Eggland Best. Siempre tienen un sabor tan fresco y delicioso, con 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos grasas saturadas que los huevos comunes. Entonces, ¿por qué darle menos a tu familia cuando pueden tener lo mejor? Eggland Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
Weight Watchers now offers access to affordable GLP-1s. It works for members like...
I'm Haley, and I've lost 100 pounds. Weight Watchers has everything I need, from weight loss medications to nutrition support and help with my side effects. It's all in one place.
Weight Watchers handles the insurance for you and offers affordable cash pay options. With our program, our members are losing more weight with expert nutrition and side effect support.
I'm Mike, and I've lost 135 pounds. Weight Watchers prescribing GLP-1 medications, it's been life-changing.
I'm Sharia, and I lost 80 pounds on Weight Watchers. I realized that it would take more than a prescription to lose weight and feel good on a GLP-1.
Better results, expert support, lose more weight, make it last.
I can't imagine doing a GLP-1 without Weight Watchers.
Get started for as low as $25 at weightwatchers.com/GLP-1. For over 60 years, we've helped millions of members find what works for them. Now, it's your turn. Weight Watchers, watch it work.
Mayong adlaw sa tanan natong mga nagpaminaw ni ining atong podcast. Ako nang hinaot nga anaamo sa inyong maayong panglawas. Dako kayo kong kalipay nga mag-uban na usab kita sa pagtuon sa pulong sa Dios nining mao nga episode. Episode number 7. O giaghat ko ikaw nga kung na kay panahon, baliki pagpamati ang atong previous episode. Episode number 6. Nga naghisgot kani sa Kapitulo 4 sa Libro ni Daniel. Kaya nga atong sentro sa pagtuon ni ini nga maong episode karon mao ang Kapitulo 5 sa Libro ni Daniel. Oh, very exciting na mga igala kay duha na lang ka chapters dayon matapos na kita sa atong pagtuon sa historical section sa Libro ni Daniel. So mala sa tunatunan, nabahin kani ang Libro ni Daniel sa duha ka mga sections. Okay? Ang historical o ang prophetic section. So, sa dili pa kita mong adto sa atong pagtuon, giaghat ko ikaw sa pagduko sa imong ulo kay mag-ampo kita sa Ginoo. Dalay gon og silimbahon na Dios, dako kaayo ang among kalipay, kaning taknaa, kami magtuon na pod sa imong pulong. Apan wala kami arang mahimo, kay kini mga pulong nga among pagatunan, kini balaan ng mga pulong. O pinaagi lamang sa balaang espiritu, kami makasabot ni ini. Busa o Dios, among giaghat, nga ibubo nimo kanamo karungtak na ang balaang espiritu nga maghatag kanamo kalinaw sa pagsabot o kaalam sa pagsabot ni ini. Panalangin ni ang mga nagpaminaw karon ni ining maong podcast, ingon man usab ang ilang mga kauban sa panimalay. Panalangin ni sila pinansyal, physical o spiritual. O Dios, salamat kaayo sa imong pagdungog sa among pag-ampo. Kining tanan among gilauman nga madawat sa ngalan ni Ginoong Jesucristo na among manluluwas. Amen. Boy no mga higala, dili na nato i-review pa ang episode number 6. Ako naghagat kanimo nga balikin nila ni pagpamati parang atong ma-maximize ang atong time sa pagtuon diri sa Kapitulo 5 niining maong episode. Kung atong balikon pagtanaw mga higala ang kasaysayan sa kalibutan, atong makita nga ang Dios nga atong gialagaran usa ka Dios nga taas kaayo og pasinsya. Pasinsya ngadto sa mga katawhan ug sa mga kanasuran. Apan, kung ang kanang maong tanyag sa kaluwasan walay tubag gikan sa iyang gitanyagan, mga katawhan man o mga kanasuran, muabot sa diay ang panahon nga panaog ang iyang kurtina maigala sa paghukom. Kung kini, wala gyoy tubag o response sa individual o sa mga kanasuran. Atong makita sa kinabuhi ni Nebuchadnezzar, kuunsa kaklaro ang dealing sa Ginoo diha kaniya. Apan mga higala, ang good news, mao kini, kaysa katapusan gidawat ni Hari Nabucodonosor o giilan niya ang Dios nga moong manalalang o mao ang nagkontrol sa tanan. Apan gikasubo lang nato kay ang misunod nga mga hari ni Nabucodonosor wala kini sila mitubag sa tanyag sa Dios. Very interesting kaayo mga higala ang kapitulong atong pagatunan karon nga mao ang Daniel kapitulo 5 kay kani nga kapitulo naghulagway kani sa katapusan nga gabii sa ancient Babylon. Unsa man ang mga panghitabo sa diha nga ang Babylon nahulog sa mga kamot sa misunod nga gingharian. Diri sa kapitulo 5 mga higala, ang hari niining panahon na sa Babylonia mauna si Belshazzar nga apo na ni Nebuchadnezzar. Actually, dugay nang namatay si Nebuchadnezzar. Usahay natin pagtuo nga ang kapitulo 4 o 5 nag-abay nga mubo ra ni nga panahon pang Nebuchadnezzar si Belshazzar dayon apan duna pay mga hari nga misunod kang Nebuchadnezzar aya si Belshazzar. Ato na pag-aisgutan unya mga igala. So di na ta maglangay atong basahon ang versikulo 1 sa kapitulo 5 sa Daniel. So kun naa mo mga Biblia diha or digital Bible, giaghat ko kamo sa pag-abli sa Daniel kapitulo 5. Dirita sa versikulo 1. Si Belshazzar nga hari naghimo og usa ka dakong kumbira sa usa ka libo nga iyang mga dagkong tawo og miinom sa bino sa atubangan sa usa ka libo. So ang senaryo diri dunay usa ka dakong kumbira kung sa ato pa nakaroon party. Daghan kayo ang imbitado. Nakaingon diri nga isa ka libo sa iyang dagkong mga tawo, wa pay labot ani ang iyang mga asawa o mga puyo-puyo ang ato nang mabasa unya. Kaning pagsaulog ni Belshazzar sa usa ka kumbira, usa ni ka paghagit o pagyaga-yaga ni Cyrus the Great. Kay aning panahon na mga igala, samtang sila nagkumbira dito sa palasyo, ang mga kasundaluhan sa Medo-Persia naglibot sa Babylonia. Kailang atako ng Babylonia. Apan, ato na natunan nga unsa ka fortified ang maong city sa Babylon. Dili basta-basta mabungkag ang mga paril, dili basta-basta masaka, busa, dunay gibuhat si Cyrus Mason nga ato nang gagaisgutan nun niya. So while gilibutan ang Babylon, ang maong hari nga si Belshazzar nagbuhat og party. Hindi ba talagsara na may tabo? Talagsara kayo na nga ikaw under siege o kanang gisulong na ka, gilibutan na kasi mong kaaway, instead nga mangandam, nagparty-party kayo noon. Nga nung mga igala, nagsalig yun si Belshazzar sa kaligon o sa supply sa pagkaon nga naa diya sulod sa Babylon. Gani ang mga historians, mga igala, naghulagway nga bisan pag pila ka bulan or tuig nga libutan ang Babylonia, nga walay pagawason, sila makasurvive kaya doon na sila enough supply sa pagkaon. So maong kumpiyansa kaayo si Belshazzar. Ato sang lakbitan sa makadiyot si Daniel. Aning panahuna sa nahitabo kani ang mga panghitabo diri sa kapitulo 5, ang edad ni Daniel mga higala kapinkulang na sa 84 anyos. Samtang si Belshazzar, bata pa kayo, 36 years old siya. Sa paghari ni Belshazzar, mga 23 na katuig ang milabay gikan sa pagkamatay ni Nebuchadnezzar. Kaya namatay si Nebuchadnezzar migsuon sa tuig 562 BC. Human sa kamatayon ni Nebuchadnezzar, daghan pa ang mga hari ang misunod. Ayha si Belshazzar. So ato nang iskutan makadyot mga igala, kaaro atong masayran sa unsa nga paagi si Belshazzar na kalingkod isip usa ka hari. Nganong importante kaayo ni? Kay dunay mga secular historians nga nag-ingon nga ang Daniel 5 wala kini nahitabo kay sumala sa secular nga mga records or secular history, walay record nga naay hari sa Babylonia nga ang pangalan Belshazzar. Kundili ang na-record mga higala nga katapusan nga hari sa Babylonia mao si Nabonidos. So ato ka nang i-trace parang atong mapamatud-an nga ang chapter 5 is true. Nahitabo yun kini. Okay, so mo kini. Sa dihang namatay si Nebuchadnezzar sa 562 BC, doon na pa'y pipila ka mga hari ang misunod. Ato kaning mabasa sa Bible, naani sa Bible mga higala. Ato na makita sa 2 Kings. O sani ini si Amel Marduk. Sa Bible, naila kani siya og si Evil Merodach. Atong basahon na ikaduhang hari, 25 ngadto sa 27. Og nahitabo sa ikakatloan og pito katuig sa pagkabihag ni Joaquin, ang hari sa Huda, sa ikanapulo og duha ka bulan, sa ikakaluhaan og pito kaadlaw sa bulan, nga si Evil Merodach, muna si Evil Merodach maigsoon, nga hari sa Babylonia, sa tuig nga siya nagsugod sa paghari, iyang gibuhian si Joaquin nga hari sa Huda. Okay, so atong nakita diri nga after Nebuchadnezzar, dili dirito sa Belshazzar. Kaya sa akong kaingon, si Belshazzar apo na na siya ni Nebuchadnezzar. Human mga igala ni Evil Merodach or si Amel Marduk, na well known na sa secular history magsoon. Gisundan kani ni Nergal Shar-Usor.
Para mi familia, siempre estoy en mi mejor momento. Por eso también quiero lo mejor en mi cocina. Y eso significa solamente huevos de Eggland Best. Siempre tienen un sabor tan fresco y delicioso, con 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos grasas saturadas que los huevos comunes. Entonces, ¿por qué darle menos a tu familia cuando pueden tener lo mejor? Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
Adtong 560 BC. Asa na ta mabasa? Jeremias 39:13. Anaadya din ang nakubasaon mga igala kay taas kay ning bersikulo apan diha na mention si Nergal Shar-Usor nga igsuon. Actually si Nergal Shar-Usor dili gini siya anak ni Nebuchadnezzar. Kundili usa sa mga tinahod nga courtiers or attendant ni Hari Nabucodonosor. Isip usa ka pabor, iyang gihatag ang iyang usa sa mga anak nga babae isip asawa ni Nergal Shar-Usor. Munang si Nergal Shar-Usor maigsoon na related siya ngadto sa royal line of descent. Okay? Ang iyang paghari mubo lang mga upat ka tuig o gisundan kani sa iyang anak nga si Labashi Marduk. Apan ang paghari ni Labashi Marduk mga igsuon, mubo ra gi kayo. Duha ra ka bulan gipatay ni siya. Then ang misunod nga hari mao na si Nabonidos. Muhisgot tagamay sa history ni Nabonidos because si Nabonidos mga igsuon dili gid siya taga Babylonia kung atong i-trace ang history niya. So tagaasa man giday ni si Nabonidos. So mao kini ang nahitabo. Si Nabonidos usa ka anak ni Shamua Damka. Now kinsa man ni si Shamua Damka? Si Shamua Damka maigsuon usa ka pari nga babae sa moon goddess nga Nin dito sa siyudad sa Haran. Nga kaning siyudad sa Haran nabilong kani sa Assyria maigsuon. Ang iyang amahan ni Nabonidos, usa ka prinsipe sa maong syudad. Apan sa diha nga nabihag o napildi sa Babylonians maigsoon atong 610 BC, gipatay ang amahan ni Nabonidos nga usa ka prinsipe. Og si Shamua Damka, katong babae nga pari, nga asawa sa prinsipe sa Haran nga namatay sa maong pagsulong maigala, gidala sa Babylonia. So syempre, gidala ang inahan o banpong anak. So si Shamua Damka o si Nabonidos nadala sa Babylonia. Isip usa ka maanyag, sumala sa mga historian na igsoon, maanyag nga babae si Shamua Damka gidala ni Hari Nabucodonosor ngadto sa iyang palasyo ug iya kaning gihimong usa sa iyang mga asawa. Dayon si Nabonidos nga anak ni Shamua Damka nakabaton kanig pabor sa mata ni Nebuchadnezzar. Munang iya puning gipaminyo sa iyang anak nga si Nitocris ang nagsaysay pud ani maigsuon mauna si Herodotus ang usa sa mga inila nga mga historian mga kaigsuonan. Nga kanis si Nitocris anak po ni Nebuchadnezzar sa usa ka princess gikan sa Ehipto. So inani ha si Nabonidos dili gyud taga Babylonia, taga Assyria. Galing kay ang mama giasawa man ni Nabucodonosor dayon nakapabor po nakabaton siya pabor sa mata ni Nabucodonosor mao nga si Nabonidos gi paasawa sa anak ni Nebuchadnezzar nga si Nitocris. Maunang mga panghitabo nga naghatod ni Nabonidos ngadto sa trono sa Babylonia nga siya nahimong usa ka hari. Nagsugod siya paghari ni adtong 556 BC. Apan sa una pa lang niyang tuig sa paghari, dunay dili maayo nga nahitabo. Iyang nabikil ang mga pari ni Marduk. Okay? Munang mga pari sa Babylonia, mga Kaldehanon. Kay kanigod si Nabonidos sa akong kaingon ganina, ang iyang background ani kay tagaharan man, ang iyag yung Diyos-Diyos ani maugod si Nin, the moon goddess. Nagpakita man ni siya og preference ngadto ni Nin nga moon goddess na bikil niya ang maong mga pari. So parang dili siya ma-assassinate or ma-intriga og maayos sa palasyo maigsuon, kani siya mi gawas sa Babylon. Dili nga iyang gi hatag iyang trono sa uban kun dili si Nabonidos spend much of his reign outside Babylon. Ni adtong tuig 553 BC, si Nabonidos maigala nagbuhat og usa ka military campaign dito sa Palestine. Apan wala siya giswerte kay nagsakit siya. Seryoso kayo ang maong sakit. Nga gani siya gidala ngadto sa bugnaw nga kabukiran sa Lebanon. Diin dito siya nagpaayo. Sa iyang kahadlok mga igsoon nga mahatag sa uban ang trono, iyang gihimo nga hari sa Babylonia ang iyang anak. So ang nahitabo mga igsoon, dunay duha ka hari. Si Belshazzar nga iyang anak, co-regent or co-ruler niya sa Babylonia. Daghan nagdagdahom nga dili siya makarecover nga mamatay gid si Nabonidos sa maong sakit. Wa pud gi-mention kung unsang maong sakit, apan giingon lang may nga seryoso ang maong sakit. Fortunately, naka-recover siya. Instead nga mubalik siya sa Babylonia og iyang i-dethrone, okay? Ilugon ang trono gikan siyang anak nga si Belshazzar. Wala na niya buhata. Kundili, kontento na siya nga si Belshazzar ang maghari dito sa city sa Babylon samtang siya hari usab. Munang gitawag may so co-regent. Okay? So, sa aking kaingon, wala na siya ibalik sa Babylonia kundili nagkauban ng iyang mga kasundaluhan, miadto sila may soon sa Oasis of Tema sa Northern Arabia. Okay, ilan ng sulong, gibuntog nila o nagpabilin siya dito sulod sa 11 katuig. So, muna ang nitabo may soon nga sa secular books, ang nabutanggit nga hari dito nga katapusan sa Babylonia mao si Nabonidos, dili si Belshazzar. Pero ang record magsuon sa Cyrus Cylinder or sa Nabonidos Chronicle nagpamatuod nga si Belshazzar gihimo nga hari sa iyang amahan nga si Nabonidos dito sa siyudad sa Babylonia. Kaya ang atong sources ana maigala the Cyrus Cylinder in the British Museum sa London og ang the Nabonidos Chronicle in the British Museum sa London gyapon og usa pod niya na ang Greek historian nga si Herodotus. So dili ta makaingon mga igsuon nga ang verse 5, wala na naitabo kay wala sa mga popular history books. Kay ang mga Cyrus, ang mga Cylinders may suon, or ang mga Chronicles nga naa karon sa British Museum, nagpamatuon ni ana. Boy no mga igala, balik na kita sa atong pagtuon sa chapter 5. Taas kayo, imbis atong tumong paglakbit lamang sa kasaysayan nga nung si Belshazzar nahimong hari sa Babylonia, or nga nung si Belshazzar wala na mention sa secular ng mga historians, mitaas na mga itong explanation. Apan worth it mga igala, kaya aron doon na mo'y gamayang background kung ugalin, inyo ning ma-encounter ng mga write-ups, okay? Nga nag-ingon nga ang Daniel 5, wala na naitabo, di na tinuod. So balik ta. Sa atong nabasa ganina, sa verse 1, nga si Belshazzar naghimo og usa ka dakong kumbira. Padayon, atong basahon ang verse 2. Daniel chapter 5, verse 2. Si Belshazzar, samtang nagtilaw pa siya sa bino, nagsugo nga dadon kaniya ang mga kupa nga bulawan og salapi nga nakuha sa iyang amahan nga si Nabucodonosor gikan sa templo sa Jerusalem. Aron ang hari og ang iyang mga prinsipe, ang iyang mga asawa og ang iyang mga puyo-puyo makainom gikan niini. Dili gini maayo ang gibuhat ni Belshazzar mga higala. Kay ang mga butang nga gipakuha niya sa iyang mga tao nga dadon didto sa palasyo nga diin sila nagkumbira, mauto ang mga sagrado nga galamiton sa templo sa Jerusalem nga gikuha ni Nabucodonosor sa panahon nga iyang gisunog ang templo. Pero bisan tuod si Nabucodonosor iya kining gidala ngadto sa Babylonia, apan si Nabucodonosor napakita og respeto nga wala niya ni gamita sa bisan unsa nga paagi. Apan si Belshazzar wala niya ni hatagi og respeto. Gani ila kining gigamit sa ilang pag-inom. Now, kung atong basahon ng balang kasulatan magsuon, ubay-ubay gini nga mga sacred vessels. Kung atong basahon ang Esra 1:11, naghisgot nito nga dunay 5,400 articles of gold and silver. Kaya nag-include kanig mga 30 ka gold platters, okay? 1,000 silver platters, 29 ka mga kutsilyo, okay? 30 ka mga bulawan nga planggana, or 1,000 other articles or vessels, o daghan pa may suon. Basta ang total niya ni sa Ezra chapter 1 verse 11, 5,400. Now, atong padayon nun, versikulo 3. Unya, ilang gidala ang mga kupa nga bulawan nga kinuha sa templo sa balay sa Dios dito sa Jerusalem, og ang hari, og ang iyang mga prinsipe, og iyang mga asawa, og ang iyang mga puyo-puyo na nagpanginom gikan niini. Versikulo 4. Sila ming inom sa bino og na nagdayeg sa mga Diyos nga bulawan, og salapi, og tumbaga, og puthaw, og kahoy, og bato. Diri mga higala atong nakita kung giunsa gyud pagpasipala ni Belshazzar og sa iyang mga guest ang maong mga sagradong galamiton dito sa templo. Gani, katong nag-appeal atong maong party mga higala, daghan nila adto ang nakasaksi kung giunsa pagbarog sa tulo ka mga batan-on si Shadrach, Meshach ug Abednego, o giunsa pod pagsilot sa Dios si Nabucodonosor nga nahimo siyang usa ka mananap sulod sa pito ka tuig. Apan tungod kay hubog na kay sila hubog, grabe na ilang pagudyaka, walay bisan usa nga nagbadlong ni Hari Belshazzar. Ang ilang gibuhat usa ka paghagit ug pagrebilde ug pagpasipala sa ngalan sa Dios. Aning higayuna, dunay gitawag nga an attempt to mix elements of the true worship of the true God with the worship of pagan gods. Taliwala sa ilang pagpasipala sa ngalan sa Dios. Dunay nahitabo mga higala nga nakapahunong sa ilang hudyaka. atong basahon ang versikulo 5. Sa maong takna, migula ang mga tudlo sa kamot sa usa ka tawo og misulat atbang sa tangkawan. Oh, candlestick. Sa bubong nga bato sa palasyo sa hari. Og nakita sa hari ang bahin sa kamot nga nagsulat. Sa dihang nakita ni Belshazzar ang misteryosong kamot nga nagsulat sa bato nga bungbong sa palasyo. Misugod mga igala ug kurog sa kahadlok siya. Iyan ang nasabtan nga ang adlaw sa pagpanudya miabot na gyud. Sa dili pa kita mabadayon mga igala, na ako'y pangutana. Kapila nato mabasa sa balaang kasulatan nga ang Dios nagamit sa iyang kaugalingon nga tudlo sa pagsulat. Eh, kunao pa na dumduman? I think mga 2 or 3 times. Una-una niya na ato nang makita sa Exodus 32:16 nga ang kamot sa Ginoo gigamit niya pagsulat sa napulo kasugo. Katong ikaduha itong balik ni Moises sa bukid, paghatag sa papan nga bato kay iyang ang unang napulo kasugo iya kaning buak sa kalagot nga iyang gibuno ngadto sa Dios nga gibuhat sa mga Israelhanon. Ang ikaduhang higayon anaa mabasa sa New Testament. Di lang ako makuan ang specific verse mga higala, pero kani popular kini nga story sa dihang si Ginoong Hesus misulat dito sa abog gamit niyang kamot. Sa dihang ang mga Hudiyo nagdala og usa ka babaye nga ilang na dakpan or naaktuhan nga nanapaw. So sa dihang ila kaning gidala ang usa ka babaye nga na-accuse of adultery, ang Dios mi sulat sa iyang kamot ngadto sa yuta or sa abog og naghinay-hinay ang mga tao pang naglibot ni Hesus nga nag-accuse sa tong mga babaye, hinahinay sila panglakaw. Actually ang uban nato nagdalag bato kay sa una gud pagbasap nan kag manapaw ang silot ana mison batohon hantob namatay. Apan sa dihang naigisulat si Ginoong Hesus dito sa abog o sa yuta, naghinay-hinay sila og panglakaw. Gani, one of my favorite commentators, mga igsoon, nag-ingon nga gisulat daw ni Jesus dito ang mga sala at itong mga tao nga nag-akusar at itong babae nga ilang untang batuon. Og ang ikatulo nga higayon nga diin gigamit sa Dios ang iyang kamot sa pagsulat, mauna ni ang atong mabasa diri sa Daniel 5:5. Na kung imong tanawon magsuon kaning mga higayon, dunay kalang bigitan sa paghukom. Bueno, atong padayonon pagbasa ang bersikulo 6. Unya ang panagway sa naong sahari na balhin diha kaniya. Ug ang iyang mga unahuna nagsamo kaniya. Ug ang mga lutahan sa iyang mga hawak nangaluag. Ug ang iyang mga tuhod na nagkapingki-pingki. So grabe kayo ang gibati ni Belshazzar. Yeah? May kurog ang iyang mga tuhod nang luspad siya. Na unsa may sunod niyang gibuhat? Atong padayonon ang bersikulo 7. Ang hari misinggit sa makusog nga tingog. Dili lang kayo basta-basta singgit yun. Hadlok ka siya nakita. Aron pasudlon ang mga manglalamat, ang mga kalihanon o ang mga mulo manalagna. Ang hari misulti o miingon sa mga taong manggialamon sa Babylonia. Bisan kinsa nga makabasa ni anang sinulat o makapakita kanako sa kahulugan ni ana pagasuluban sa sapot nga purpura o sabungan sa kulintas nga bulawan ang iyang liog. Og maoy ikatulong magamando sa gingharian. Padayon ta sa bersikulo 8. Unya ming sulod ang tanan ng mga taong manggialamon ngadto sa hari. Apan sila wala makabasa sa sinulat, ni makatugan sa hari sa kahulugan ni ini o ni ana. So atong mahulagway nga pag-abot na dito, tipok-tipok na dito ang mga kalihanon, ang mga maalamon ng mga tao sa gingharian, mga manalagna, kunsa pa diha. Hungung-hungung dayon kadugayan, nagil ng spokesperson miingon kang Hari Belshazzar. Hari, sorry, di gid na mo kaya ning basahon, di gid mi kasulti unsay kahulugan ini. Sa dihang nakaguliyang na ang maong kumbira mga higala, kay wala mang gyud makatag-an. Di na kaya sa mga magialamon sa palasyo, dunay usa ka babae. Ha? Ato nang diskubrihon kinsa na. Usa ka babae nga misulod. Atong basahon sa versikologis. Karon ang reyna tungod sa mga pulong sa hari o sa iyang mga prinsipi misulod sa balay nga gikumbirahan. Ang reyna misulti og miingon, "O hari, mabuhi ka sa walay katapusan. Ayaw palibog sa imong unahuna, ni ipabalhin ang panagway sa imong naong." Atong padayonon sa versikulo 11. Adunay usa ka tawo sa imong gingharian nga kaniya anaa ang espiritu sa mga balaang Dios og sa mga adlaw sa imong amahan. Amahan may igsoon dili pasabot kasauna go kanami kag amahan. It can be a grandfather, it can be a relative. Kay sa akong kaingon kani si Belshazzar apo na ni siya ni Nebuchadnezzar. Ang kahayag og salabutan og kinaadman ingon sa kinaadman sa mga Dios hingpalgan diha kaniya og ang hari nga si Nabucodonosor nga imong amahan ang hari nagaingon ako ang imong amahan nagbuhat kaniya nga pangulo sa mga mago sa mga maglalamat sa mga kaldihanon og sa mga mulo manalagna atong padayonon ang bersikulo 12. Sanglit ang labawon kaayong espiritu og kahibalo og salabutan og paghubad sa mga damgo og pagsaysay sa mga malisod nga mga pulong pagsulbad sa mga gikaduha-duhaan hingpalgan diha kang Daniel nga gingharian sa hari nga si Belshazzar. Karon ipatawag mo si Daniel og siya magapakita sa kahulugan. Dunay mga Bible scholars mga higala nga nagtuo nga kaning moong reyna dili na asawa ni Belshazzar ha? Kay ato lang hununaon nga dili ang reyna basta-basta makasulod sa atubangan or makaatubang sa hari kung wala siya gipatawag kay kini pwedeng patyon ato nang mabasa sa istorya ni Esther. Apan kay kani siya nga reyna nakasulod lang nga walay panangid. Ang mga Bible scholars nagtuo nga kani nga reyna muni ang mother queen nga si Shamua Damka nga maoy mama ni Nabunidos or asawa ni Nabucodonosor nga nakasaksi sa mga panghitabo sa panahon ni Nebuchadnezzar samtang si Daniel aktibo pa sa iyang katungdanan dito sa palasyo. Ato lang yung mahulagway, no? Mga higala nga sa diyang gisultian sa reyna si Belshazzar nga gakurug ang tuhod. Dali-dali, tingali, ipatawag niya si Daniel. Atong padayonon, pagbasa ang versikulo 13. Unya si Daniel gipasulod sa tubangan sa hari. Ang hari misulti og miingon kang Daniel, "Ikaw ba katong Daniel nga anak sa pagkabinihag sa Huda nga gikuha sa hari nga akong amahan gikan sa Huda?" Versikulo 14. "Ako nakadungog may tungod kanimo nga ang espiritu sa mga Dios anaa kanimo. Og nga ang kahayag og salabutan og labawon kaayong kinaadman hikaplagan diya kanimo." Atong padayonon mga igsoon, versikulo 15. "Og karon ang mga manggialamong tao, ang mga maglalamat, gipasulod na sa akong atubangan. Aron unta ilang basahon kini nga sinulat og ipahayag kanako ang hubad ni ana. Apan sila wala magkapakita kanako sa hubad sa maong butang." Padayon ta sa versikulo 16. "Apan ako nakadungog mahitungod kanimo nga ikaw makahubad og makasulbad sa mga gikaduha-duhaan. Karon kung nakabasa ka sa sinulat og makapahayag kanako sa kahulugan ni ana pagasuluban ikaw sa sapot nga purpura." Purpura, purple, or scarlet. "Og sabungan sa kulintas nga bulawan ang imong liog. Og mahimo ka nga ikatulong magmamando sa gingharian." Na karon, mao kining pangutana nganong ang posisyon nga ihatag ni Belshazzar, dili man ikaduha, ikatulo man. Sa ato nang gihisgutan ganina mga igala, dili pwede kay si Belshazzar ikaduha na siya nga posisyon. Kaysa atong nahisgutan nga si Nabonidos ang hari sa Babylonia. Gihimo siyang co-ruler, kauban nga hari. So ang mahatag niya nga pinakataas ka posisyon, ang ikatulo na gyud. Kaying una, si Nabonidos, siya si Belshazzar, o ang ikatulo nga posisyon, mauna dayon si Daniel. Kaya daghan mong gunga, ingon ani, tiyaw mo na, anong ikatulo man nga posisyon ang gihatag ni Belshazzar, di man ikaduha. Samtang ang hari nagsulti mga iso ni Daniel sa iyong offer, si Daniel walay kalipay, wagi gana nga nagtanaw ngayon, hubog kayo. So atong basahon ang versikulo 17. Unya si Daniel mitubag ug miingon sa atubangan sa hari. Pasagdi ang imong mga gasa sa imong kaugalingon lamang. Og ihatag ang imong mga balos sa uban. Bisan pa niana, basahon ko ang sinulat alang sa hari og pahibaloon ko siya sa kahulugan. So ingon si Daniel, ay muna na, senyor hari, ang imong mga gasa. Kay by the way, si Daniel may suon, nakabalo siya nga wala na to'y pulos iyang mga gasa o mga posisyon ang gihatag. Kasi si Daniel mismo nasayod nga atong gabi una, wala na, katapusan to nga gabi sa Babylonia o mahulog na ni sa kamot sa mga Medo-Persians. Sumala sa gisaysay sa damgo ni Nebuchadnezzar sa chapter 2 sa Daniel. Nga ang sulod, ang sunod nga gingharian, mao ang gingharian nga girepresentahan sa dughan nga silver og mga kamot mga higala. So kang Daniel, wala na toy pulos tong mga gisaad-saad niya. Hinoon ang gibuhat ni Daniel, iyang gipahinumduman si Belshazzar sa iyang grandfather nga si Nebuchadnezzar kung unsay nahitabo, no? Atong basahon ang bersikulo 18. Oh, ikaw hari, ang halangdon uyamot nga Dios naghatag kang Nebuchadnezzar nga imong amahan sa gingharian og pagkadako og himaya og pagkahalang og pagkahalangdon. Versikulo 19, og tungod sa pagkadako nga iyang gihatag kaniya, ang tanang mga katawhan, mga nasod og mga pinulungan na nagkurog og nangahadlok sa iyang atubangan, ang buot niya nga patyon iyang gipatay og ang buot niya nga buhion iyang gibuhi, og ang buot niyang bayawon, iyang bayawon, og ang buot niya nga paubson, paubos, ginapaubos. So iyang giremind si Belshazzar nga, imong father, grabe to. Pag unsay gusto niya patyon, pwede niyang patyon, no? Sama sa tulo ka mga higala ni Daniel, nga wala miyukbo sa larawan nga bulawan, iyang gipahulog dito sa hudnuhan sa kalayo. Versikulo 20. Padayon ta. Apan sa diha nga nagmapahitason ang iyang kasing-kasing ug sa diha nga nagpagahi ang iyang espiritu sa pagkaagi nga siya nagkinabuhi nga mapahitason, gipapha siya gikan sa iyang trono nga harianon o gikuha nila ang himaya gikan kaniya. No? So yung giremind si Belshazzar, no? Tungod sa pagkamapahitason si yung amahan, tungod sa iyang pagkagarbuso, tungod sa pagkagahi siyang kasing-kasing, gikuha ang maong trono kaniya o giipon siya sa mga mananap sulod sa pito katuig. Atong padayon nun, mga higala, versikulo 21. O siya giabog gikan sa mga anak sa mga tao o ang iyang kasing-kasing gihimo nga sama sa iya sa mananap o ang iyang puloyanan diha uban sa ihalas ng mga asno. Siya gilawgan nila sa balili sama sa mga baka o ang iyang lawas na humod sa yamog sa langit. Hangtod nga siya nakaila nga ang halangdon o yamot nga Dios nagamando sa gingharian sa mga tao o nga siya nagapahimutang sa ibabaw niini sa bisan kinsa nga iyang uyunan. Versikulo 22. O ikaw nga iyang anak, O Belshazzar, wala ka magpaubos sa imong kasing-kasing bisan nasayod ka ni ining tanan. Diha ang grabing guilt mga igsoon. Statement nga makapahatag o guilt ni Belshazzar. Kay taliwala sa iyang pagkasayod sa nahitabo sa iyang grandfather nga si Nebuchadnezzar. Sa dihang nagpataas o napagarbo o napagahay sa kasing-kasing, wala gihapon nagbaton o leksyon si Belshazzar. Munang sa 23, nagkanayon. Hinunua, nagmapahitason ka sa imong kaugalingon batok sa Ginoo sa langit. O ilang gidala ang mga sudlanan nga balaan sa iyang balay diha sa imong atubangan. O ikaw, o ang imong mga prinsipi, ang imong mga asawa, o ang imong mga puyo-puyo, ming inom sa bino gikan ini. O ginadayig mo ang Dios nga salapi og bulawan, og tumbaga, puthaw, kahoy og bato nga dili makakita ni makadungog ni makahibalo, og ang Dios nga sa iyang kamot anaa ang imong ginhawa, og iya ang tanan mong mga dalan, wala mo paghimaya. So very straight ang message ni warning ni Belshazzar. Ha? Ingon siya, Belshazzar, taliwala aning tanan. Nagpagahi kasi imong kasing-kasing. Instead imong gisimba ng imong mga Diyos, bulawan sa lapiputaw, nga dili makadungog. Ang pangutan ng mga higala, ato ba kaning gibuhat usab ang sayop ni Belshazzar? Nga nagsimba og mga linilok, kalarawan, nga di makadungog, dili makasulti. Instead nga mo, ampo ta, ngadto sa buhi nga Diyos, nga tuwa sa langit, dito inong tanagyukbo aning mga binuhat, baligya pagyod nga mga Diyos-Diyos, nga giingon sa Exodus, may gawin sa ikaduang commandment, thou shalt not make unto thee any graven image. Huh? Thou shalt not bow down to them nor serve them. For I, the Lord, thy God, am a jealous God. Huh? Usa siya kasiluso nga Ginoo. So, busa sa gibuhat ni Nebuchadnezzar, nagpakanaog yun ang Ginoo silot. Nagsilos ang Ginoo sa gibuhat ni Nebuchadnezzar nga ang iyang gisimba katoy nung mga Diyos-Diyos nga dili makadungog, dili gani makasulti, walay pagbati. Pero makahadlok mga igala, kay kadaghanan gyapon sa tuwa karon ang misunod ana sa gibuhat ni Belshazzar. Sa versikulo 25, gisulti ni Daniel ngadto kang Belshazzar kung unsay nasulat. Og maoke ni maigsuon ang nasulat. Many, many, tikel, o parsin, or uparsin maigsuon. Unsa may meaning ani? Ang inscription maigsuon nagaingon, kung sa English man na, many numbered, ang kahulugan na. Kung gilipit man kaduha, many, many, so nagpasabot, numbered, numbered. Tikel maigsuon, gitimbang, weighed. Uparsin, divided. So kung atong tinambanon, ang pagbasa ni ini, numbered, numbered, weighed, and divided. So kung si Belshazzar lang ani may suon, bisan pag mabasa niya ni, di ikin masabtan. Kaya nagingon lang, ambot sa pagbisaya atong, atong yung tanawang may suon, giunsa ni pagsulti sa binisaya ang kaning maong gibasa ni Daniel. Atong padayon ang 26. Kini mao ang kahulugan sa butang, mini, giihap sa Dios ang imong gingharian o gitapos na kini. So ang numbered mason giihap. So kanina, kung ato itong tinambanon gani, giihap, giihap, gitimbang o gibahin-bahin. Versikulo 27, tikel, ikaw ginatimbang diha sa timbangan o nakita nga nakulangan. 28, peres, o imong gingharian, gibahin na. O gihatag sa Midianon o Persiahanon. O human mga igala paghubad o pagbasa o paghubad ni Daniel sa maong gisulat sa misteryosong kamot sa batong bubong sa palasyo, ibistihan nila si Daniel sa purpura o gisabungan sa kulintas nga bulawan. Ang nagsugoan ni si Belshazzar, kamamon niyang saad? Ato na siyang mabasa sa versikulo 29. Unya nagsugo si Belshazzar, og ilang gibistihan si Daniel sa purpura o gisabungan sa kulintas nga Bulawan o ang iyang Bulawan ang iyang liog. O nagpalibot sa pahibalo mahitungod kaniya nga siya mahimong ikatulo nga magmamando sa gingharian. Versikulo 30. Niadtong gabi una si Belsasar ang hari sa mga kaldehanon gipatay. By the way, katubitaong paghatag o mga gasa katong gisuluban si Daniel sa purple na sanina o gisuroy sa palasyo, gi-announce nga siya ang ikatulo nga pinakataas nga posisyon o mamando sa kingarian. Kang Daniel wala na gitoy pulos kaya nasayod niya siya nga sa gawas si Cyrus ready na nga musulod. Gani may soon while dito sa palasyo nagubot sila aning mysterious writing on the wall samtang si Daniel naghubad, si Cyrus the Great nga tuas sa gawas sa ganghaan sa Babylonia busy na ug mando siyang katawhan nga i-divert ang Euphrates River. Kaya ang Euphrates River may soon nag-agi kani sa tunga-tunga sa Babylonia nga mo'y naghatag og supply sa tubig sulod sa Babylonia. So ang iyang gibuhat parang makasulod ang mga tao dito sa ganghaan nga din ang tubig miagi pasulod sa Babylonia, iyang gi-divert ang tubig aron kani mumabaw og makasulod ang mga sundalo dito sulod sa siyudad sa Babylonia. Og sumala sa record may suon og sa kasaysayan nasulod nila sa kasayon ang maong siyudad gani walay dakong gubat o inkwentra nga nahitabo kay ang mga tao dito sulod sa palasyo hilabi na gyud sa mga dagkong tao ni Belsasar hubog na kaayo sa ilim nun nga pila na to kaadlaw nila nga inom. Maigsuon sa verse 31 nagingon dire og si Dario ang Midianon midawat sa gingharian sanglit siya kan uman og duha katuig ang panuigon. So tigulang na yun, 62 years old. Ang pangutana nga nung si Dario man, si Cyrus man, human sa pagkapukan o pagkahulog sa Babylonia may suon, nga gidumala ang nag-lead ato si Cyrus, mibalik si Cyrus sa Persia o sa Middle Persia o iyang gibilin si Darius isip maong ang maghari o magmanage dito sa Babylonia. Kaning mga panghitabo sa chapter 5 sa Babylonia o gitawag ni final night sa Babylon may suon, dako kinig kalambigitan sa dihang atong pagatunan ang pinadayag. Kaya ang mga panghitabo diri nga literal nahitabo kani dito in a symbolical sa spiritual or global Babylon. Na tagaan ta mong example. Diri sa literal Babylon at itong 539 nahubas ang Euphrates or gipaubos ang tubig sa level sa Euphrates aron makasulod ang mga kasundaluhan gikan sa Medo Persia og napukan ang Babylon. Pag adto sa pinadayag sa ikaunom kahampak may gala gipahubas ang suba sa Euphrates aron ang mga hari gikan sa kasadpan or kings from the east makasulod magbuntog sa Babylon may suon. Kung imo pong tanawon di sa literal nga story sa Babylon sa 539 BC, ang Medo Persia east of Babylon, diba? Gikan sila sa east nga miyana sa Babylon aron pagbuntog niini. Pero dili pa na maong higayon may suon atong hisgutan unsay spiritual meaning sa paghubas sa Euphrates dito sa kaunom kahampak nga nag-lead ngadto sa pagkapukan sa spiritual or modern Babylon may gala kay moabot rata ni anang nga tema. Pero ako lang ang yung dili na to ni kalimtan nga suhito kaning chapter 5 kay mauni siya naghatag og pundasyon samtang ato ng pagatunan ang pinadayag. Aboy ng mga higala, sa di pa na ito tapuson kini na ako'y ko ipasantop ng importante kayo. Kay sa Jeremias 38 nga 40 o sa Isaiah 13:19 nga 22 nagaingon dito nga ang Babylonia dili nagyud matukod pag-usab. Gani bisan karon maigson mo adto ka sa Iraq ug tan-aw na to ang dapit diin ang Babylonia or ang city of Babylon natukod, wala na gid ni maigala, ruins lang yung makita nito, walay nagpuyo. Apan pag-abot nato sa bagong tugon sa katapusang libro sa Balaang Kasulatan nga mao ang pinadayag, atong madiskubre, atong matunan nga ang Babylonia plays a very important role in the end time events. So ang pangutana, doon na ba'y contradiction? Kaya ang daan tugon na gaingon nga dili na kani matukod, apan sa bagong tugon, ang Babylonia plays a very important role. Walay contradiction mga igala. Ang Babylonia sa libro sa pinadayag mao ang spiritual fulfillment of what the literal city represented. So ang prinsipyo mo okay ni nga ang mga literal nga butang connected ngadto sa Old Testament Babylon, no, sama sa Bino, Kupa, mga Harlot, Euphrates, kini pagahubaron in a symbolic manner sa libro sa pinadayag. So ato ning klaruhon mga igala, walay contradiction. Karon, dirita mga igala, since kaning chapter 5, mauna ning katapusan nga chapter nga naghisgot sa kasaysayan sa Babylon. Kay ang next ani nga chapter, kita magahisgot na sa Medo-Persia. Ang pangutana mo kani, unsa mang mga sala ang nabuhat sa Babylonia mga igala ngadto sa katawhan sa Dios? Dunay tulo ka mga dagkong binuhatan nga guilty ang Babylonia. Unang-una maigsuon, ang Babylonia attempted to force all nation to practice her idolatry and false worship. Ato nang mabasa sa Daniel 3, Daniel 5:1 ngadto sa 4:23-24. Ikaduha, ang Babylonia maigsuon nahilang bigit sa gitawag nga occultic practices, kaning pagkulam-kulam, barang-barang, anting-anting, ug unsa pa diha maigsuon. Ug ang iya pang mga practices nakabase kani sa paagi sa pagsimba sa usa ka mini nga doktrina. Hilabi na gyud kaning gitawag maigsuon og immortality of the soul. Ato nang mabasa sa Daniel 5:7. Ang ikatulo ug muni pinakadako nga sala sa Babylonia maigsuon kay iyang gilutos ang katawhan sa Dios. So akong balikon, ang tulo ka mga butang nga diin guilty ang Babylon maigsuon mao nga gipakanaog sa Dios ang hukom. Nganto kaniya mao kini, number one, Babylon attempted to force all nations to practice her idolatry and false worship. Number two, Babylon was involved deeply in occultic practices. Ilabi na gyud maigsuon ang doktrina sa immortality of the soul. Number three, nga mao'y pinakadako nila nga sala sa Babylon maigsuon, mao ang ilang paglutos sa katawhan sa Dios. Ato kanang timan-an maigsuon kay kanang gibuhat sa literal Babylon atong 539 or 605 until 539 BC. Mahitabo kana diri sa spiritual Babylon sulu-susama gihapon mga igala. Dunay pagsimba sa mini nga pagsimba, dunay doktrina sa immortality of the soul or occultic practices, ug dunay paglutos nga mahitabo sa mga katawhan sa Dios. Murag matintal ay kog discuss ani mga higala ba, pero ato ning i-preserve magsuon sa diyang moadto nata sa Daniel 7, moadto ta sa pinadayag 11, 12, 13, pinadayag 17, 16, kay ato paning matun-an sa lalum nga paagi, or we can have an in-depth study maigsuon may tungod aning spiritual Babylon nga akong gina sulti kaninyo. So boy no mga higala, salamat kaayo sa inyong pag-uban kanato, ha? Sulod sa 50 minutos kapin nga diin kita nagtuon sa Daniel 5 nga naghisgot sa katapusan nga gabi sa Babylonia, sa dihang nasulod ni Cyrus or Cyrus the Great ang Babylonia maigsoon og kani napukan. So ang Babylonia from 605 to 539 BC. Ang misunod nga gingharian maigsoon mao na dayon ang Medo-Persia. So natuman ang damgo sa Daniel 2 nga ang musulod sa ulo nga bulawan nga mao ang Babylonia mao ang Medo-Persia. So giaghat ko ikaw igala nga atong pasalamatan ang atong Ginoo sa langit, magampo ta. Dalay gunong silimbahon na Dios, salamat kay Ginoo sa pagbutiag nimo. Pinaagi sa imong mga pulong kung unsa ang nahitabo sa katapusan nga kagabi ang kagabion sa Babylonia. Salamat usab o Dios sa imong balang espiritu nga naghatag og katin-aw sa mong unahuna sa pagsabot ni ini. O kaning amuntang nasabtan, mahitisok sa mong unahuna. Aron amo kaning magamit sa diyang mutuon pa kami sa mga umalabot na kapitulo sa Daniel o sa pinadayag. O Diyos, salamat sa tanan. Panalangini ang mga nagpaminaw nining programa. Tagai sila sa panalangin ning adlawa. Kining tanan among gilaoman nga madawat sa ngalan ni Ginoo Hesukristo na atong manluluwas. Amen.